Šodien varoņu dienā, godinot 1919. Gada jūnijā Cēsu kaujās kritušos karavīrus, Cēsīs vienības laukumā notiks bruņoto spēku militārā parāde. Tajā soļos vairāk nekā 200 štāba bataļona instruktoru un kainieku skolas, zemesardzes 22. un 27. Kainieku bataļona karavīru un zemesargu, parādē soļos arī jaunsargi. Parāde pieņems aizsardzības ministrs Arturs Pabriks. Savukārt iedzīvotājiem būs vēl divas interesantas lietas. Parādes laikā viņi varēs vērot arī štāba bataļona godasardzes rotas karavīru defilē un mūsu orķestra defilē programmu.